92,4 Del FM Connecting You to Toba. Masih ada Ririman Ulang nih bersama Pak Wakil Bupati Toba, ada Pak Hulman Sitorus. Pak, kita kan mau bicara tentang new normal, bagaimana nanti ini di Toba. Jadi pertama sekali dari Pemkab sendiri, gimana nih penjelasan tentang new normal, Pak?
Ya, Riri dan teman-teman Del dimanapun berada, selamat sore. Serangan virus corona ini di negeri kita ini hampir 3 bulan.
Iya benar, Pak.
Dan hari ke hari masih saja penyebarannya cukup tinggi. Mm-mm. Dan kita tidak mengetahui, siapapun belum paham betul kapan dia penyebaran virus ini berhenti. Itu
iya.
Pertama.
Okay.
Kemudian kedua, kita juga belum dapat menemukan obat atau vaksin.
Mm-mm.
Karena itulah kita tidak tahu persis kapan serangan virus ini selesai.
Mm-mm.
Maka dengan demikian kita, pemerintah dan masyarakat, mesti mengambil langkah-langkah yang bijak agar eksistensi hidup kita,
mm-mm,
berkelanjutan. Maka kehidupan kita harus secara bertahap dilonggarkan kembali, melakukan berbagai kegiatan.
Okay,
tapi
Pak,
dengan kebiasaan-kebiasaan baru,
mm-mm,
dengan perilaku-perilaku hidup baru yang sehat, itulah tatanan baru yang hendak kita masuki. Dan sekarang kalau Toba sedang mempersiapkan diri,
okay,
dengan masyarakat, pemerintah, untuk sampai kepada tahapan tatanan kehidupan baru itu.
Okay, berarti memang untuk persiapannya ini, aku tahu pasti itu berat ya, Pak, dan banyak gitu. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit apa yang udah disiapkan Toba sendiri untuk new normal ini, Pak?
Iya, untuk memasuki tahapan baru ini, ya kami pemerintah tetap akan berupaya keras dan sekarang juga mempersiapkan terus bahwa pemantauan posko-posko di desa-desa tetap berjalan.
Oke. Okay.
Dan surveillance, pemantauan yang berpotensi dan yang dipandang bisa berpotensi untuk terpapar,
mm-hmm,
tetap dilakukan pemantauan, dan beberapa pusat-pusat keramaian akan dilakukan pendampingan dan pengawasan yang lebih ketat.
Okay.
Agar protokol kesehatan ini bisa dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, seperti, mm-hmm, pusat-pusat pasar.
Okay, Pak.
Akan dilakukan penyemprotan disinfektan dan, mm-hmm, ini akan rutin. Kemarin sudah ada di Pasar Porsea, besok mungkin akan ada di Pasar Baligi dan seterusnya, terutama di pusat-pusat keramaian.
Oke, berarti akan dilakukan rutin sampai nanti ya, Pak, sampai benar-benar hilang gitu ya, Pak?
Iya.
Oke, siap. Bisa kasih contoh, Pak, untuk new normal ini nanti kan orang udah bisa produktif, hanya tetap ikuti protokol kesehatan gitu ya, Pak. Untuk contoh-contohnya sendiri, gimana nanti itu, Pak, untuk new normal itu?
Iya, contohnya kalau orang mulai bekerja di kantor.
Iya.
Ya, sebelum masuk kantor dia cuci tangan, pakai masker di kantor ya, seharusnya di ruangannya kapasitasnya 10, mungkin cukup dulu 3 atau 4 orang dijaga,
okay,
jaraknya.
Oke. Uh-huh.
Ya, mungkin kalau yang sudah mulai di uji coba tatanan kehidupan baru normal ini di peribadatan ya,
mm-hmm,
gereja dan masjid sudah mulai minggu ini.
Oke. Okay.
Dan itu memang ya berjalan baik, di beberapa gereja dan masjid kami sudah pantau.
Yeah.
Dan itu memang didampingi oleh pemerintah. Misalnya, mm-hmm, gerejanya sebelum masuk gereja dari depan pagar sudah disuruh antre, diukur suhu tubuhnya.
Oke.
Okay. Dicuci tangan, dipakai masker, di dalam, di bangku-bangku, di kursi-kursi di dalam ruang ibadah gereja sudah diatur satu,
hmm, jarak
satu,
ya, Pak?
Jaga jarak persis seperti, okay, di HKBP Tampu Bolon sama Gereja Katolik.
Iya.
Dan Betel Sutomo, masjid saya, kami saksikan sendiri dan didampingi oleh kita. Jadi kalau mereka kurang alat hand sanitizer atau, mm-hmm, termogan tidak punya, mungkin ya itu bisa dibantu oleh pemerintah, difasilitasi sehingga tatanan kehidupan baru, perilaku baru sehat ini bisa betul-betul dilaksanakan dan akhirnya menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan.
Hmm, berarti memang untuk rumah ibadah udah buka. Soalnya minggu kemarin kan, Pak, agak-agak ragu. Ini beneran rumah ibadah udah ada yang buka. Cuman ngelihat foto, oh ada yang udah gereja gitu. Iya. Ternyata udah buka ya, Pak ya.
Sudah mulai ya, dan kalau dilihat dari yang minggu yang sekarang, minggu ke depan barangkali sudah lebih banyak.
Lebih banyak yang buka.
Ibadah yang melaksanakan peribadatan dengan apa disiplin menerapkan protokol kesehatan itu.
Oke, siap. Ini ada pertanyaan, Pak. Kemarin kita buat pertanyaan di Instagram. Jadi ada Johannes HTP. Dia nanya, Pak, berarti Kak udah bisa dong kami pelepasan SMK Arjuna kalau udah new normal, katanya gitu, Pak. Gimana kira-kira, Pak?
Iya, jadi bersabar saja. Tapi prinsipnya yang tadi saya sampaikan barangkali diulang lagi dengan bahasa yang berbeda. Dengan setelah 3 bulan kita mengenali serangan virus corona ini, maka kita berkesimpulan, pemerintah berkesimpulan, ya kita tidak bisa menunggu dia selesai serangan virus corona ini, karena kita juga perlu hidup, kita juga perlu lebih produktif agar kita selamat. Maka jalan damainya adalah kita tetap menjalankan kehidupan kita sehari-hari secara bertahap.
Okay.
Ya, secara bertahap tadi, tahap yang pertama rumah-rumah ibadah dibuka dengan tetap protokol kesehatan. Kalau pendidikan nanti barangkali ditunggulah, bersabar, karena kita sedang mempersiapkan diri. Sebab begini, kalau semua sekolah dibuka sekarang secara buru-buru, kalau kesiapan kita belum baik sekali, maka itu bisa menjadi kontraproduktif, bahwa yang kita harapkan berjalan proses belajar mengajar dengan baik, tetapi resikonya untuk kembali ada serangan virus ini itu bisa enggak terkendali. Jadi bersabarlah bersama pemerintah, kita persiapkan. Kalau anak-anak misalnya, adik kita tadi siapa namanya?
Joshua.
Joshua, teman-teman yang SLTA atau SMK atau SMP atau SD, mungkin agak lebih mudah mempersiapkan protokol kesehatan, melakukan disiplin di kompleks sekolah, ya. Anak-anak datang, dia antri, dia cuci tangan, dia pakai masker. Di dalam seharusnya kapasitas 30 orang bisa menjadi 15 orang siswa kita.
Okay.
Itu mudah bagi kita dan itu sedang dipersiapkan. Yang menjadi pertanyaan agak besar adalah, maka ialah kalau anak-anak itu setelah keluar sekolah, dia ke warung mana?
Nah.
Dia menggunakan angkot apa? Dia main-main dengan siapa? Jadi itu barangkali sektor-sektor lain, misalnya sektor transportasi juga harus dengan sebaik-baiknya mempersiapkan protokol kesehatan. Jadi Riri, sekali lagi, setiap bidang kehidupan kita ini, kalau kelak akan kita masuki tatanan kehidupan baru atau new normal itu, maka setiap sektor-sektor kehidupan itu harus disiapkan dengan baik, secara baik disiapkan protokol kesehatannya. Kalau angkutan umum gimana, kalau di dalam gereja gimana, kalau di dalam sekolah gimana, kalau di pariwisata gimana, kalau di pantai-pantai itu gimana. Jadi nggak bisa serta-merta kalau gereja kita buka, masjid kita buka, orang beribadah, serta-merta objek-objek wisata dibuka. Jadi harus bertahap, harus sabar.
Dalam arti memang new normal ini nggak dalam cepat, jangka cepat kita lakukan, ya,
tergantung
Pak?
Tergantung kesiapan pemerintah dan masyarakat.
Jadi berarti
nggak bisa sama antar satu daerah ke daerah lain.
Nah, jadi akhir-akhir ini aku lihat beberapa hari ini makin banyak aja masyarakat di luar. Mungkin udah ngerasa new normal gitu kali, ya, Pak? Ini sepertinya butuh sosialisasi yang kuat dan juga banyak gitu, ya, Pak? Jadi gimana cara sosialisasi biasanya nih, Pak, untuk new normal ini?
Inilah barangkali yang ke depan harus dicari cara-cara yang lebih efektif lagi. Jadi ini kalau menurut saya ini masalahnya ada di komunikasi publik, ya. Pemerintah memberikan statement new normal, dia terus vertikal dari pemimpinnya langsung kepada grassroots, kepada masyarakat, dia tangkap hidup normal, ya. Normal yang lama, bukan. Ini normal tapi dengan tata kehidupan perilaku yang baru.
Pak, kita mau ngobrol dulu nih sama teman Del, ya, via line telepon. Ada Vivi yang udah aktif nih di line interaktif. Halo, selamat sore, Vivi.
Halo, selamat sore.
Terima kasih udah bergabung bersama kita di sini, Vivi.
Jadi gini, aku mau bertanya nih. Gimana nih tanggapan Bapak sama anak muda yang masih sekolah umum, dan apa sanksi, apa ada sanksi nanti yang bandel akan protokol di normal, Pak?
Ini sanksi pelanggar di new normal nanti gitu, ya?
Iya.
Terima kasih, Vivi. Baik, Pak, itu dia tadi pertanyaannya. Apakah ada sanksi bagi pelanggar yang bandel, khususnya untuk anak muda?
Iya, Vivi, teman Del. ya kehidupan yang baru, tatanan kehidupan baru yang akan kelak segera kita akan masuki, ya yang diharapkan sebenarnya masyarakat, pemerintah dan masyarakat itu melaksanakan, mempunyai kebiasaan-kebiasaan pola hidup baru. Mm-hmm. Jadi kalau pada saatnya tahapan yang baru itu kita masuki, ya idealnya semua kita mentaati atau melakukan yang dianjurkan oleh protokol kesehatan. Kalau masih ada orang nanti akan tidak mengikuti atau melanggar, tapi ya sebelum memasuki tentu sosialisasi dan edukasi akan dilakukan pemerintah untuk terus menerus, tidak sekali, tidak dua kali. Mm-hmm. Jadi tapi kalau untuk Toba, kami berkeyakinan bahwa kalau ini kita akan sepakat memasuki tatanan kehidupan baru, maka semua masyarakat harus memiliki kebiasaan akan melakukan protokol kesehatan itu. Hanya dengan cara itu kita bisa selamat dengan serangan virus ini.
Oke, berarti memang banyak-banyak sosialisasi. Tapi memang berarti tidak ada sanksi untuk pelanggar gitu ya Pak? Belum dibicarakan sampai ke sana atau gimana Pak?
Kita belum final sampai sekarang membahas atau akan memberikan sanksi seperti apa. Tapi mungkin kalau sosialisasi dan edukasi ini makin massal, makin masif ya. Jadi kesadaran masyarakat memang barangkali bisa meningkat. Memang ini sangat dituntut ini memang kesadaran kolektif ya. Okay. Ada kesadaran baru yang kolektif ya, tidak bisa hanya 1-2 orang, karena virus ini dibawa dari orang ke orang, karena itu enggak bisa hanya 1 orang yang sadar. Disiplin, yang sadar, yang lain tidak, tetap juga kita enggak selamat secara keseluruhan. Jadi sekali lagi pada kesempatan yang baik ini kepada semua sahabat Del, masyarakat terutama kaum muda, ya dipeloporilah agar cara-cara hidup baru, pola hidup baru sehat ini kita bisa terapkan dimulai dengan mungkin anak-anak muda, Horas.
Ya, benar sekali. Anak muda, masa nggak ngikutin? Aduh, kasihan. Dan ini Pak, tadi kan cerita tentang pendidikan masih belum buka sebenarnya gitu ya Pak. Terus saya perhatikan ada ternyata sekolah yang sudah buka. Anak sekolah sudah datang, guru juga sudah datang. Ini gimana Bapak menanggapinya Pak?
Iya, yang pasti secara resmi pemerintah belum membuka sekolah. Jadi sampai sekarang masih belajar dari rumah, itu kebijakan pemerintah. Kalau ada 1-2 sekolah, barangkali nanti akan kita ingatkan, dan itu jangan main-main, terutama yang untuk anak-anak ya, yang sekolah dasar dan sekolah menengah. Seperti saya katakan, kalau di sekolah mereka masih bisa kita atur, tapi dia pulang dari sekolah, kita tidak bisa, belum bisa memastikan dia naik angkutan apa, dia main kemana. Nah, protokol itulah yang harus sedang disiapkan oleh pemerintah dengan stakeholder atau kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas yang terkait dengan bidang-bidang itu. Kalau misalnya pendidikan, ya dengan orang tua murid harus bicara, ya dengan komunitas yang lain harus bicara. Jadi sekali lagi sekolah-sekolah kalau ada yang sudah mencoba
buka
gitu ya, ya dihentikan ya, dan ditunjuk, diminta nanti
Pak Kadis ada di sini.
Kadis pendidikan. Ya.
Oke, siap katanya teman Del. Oke. Makasih Pak. Tapi ini ada WA, katanya dia Roy Sitorus dari Marbulang. Horas itu Roy Sitorus mau bertanya, katanya tujuan dari new normal itu kan salah satunya pemulihan perekonomian. Nah, mau disinggung tentang wisatawan yang akan datang pastinya kan menikmati wisata alam. Apakah masih ada pembatasan untuk kuota pengunjung di setiap wisata? Itu yang pertama. Dan untuk sekolah dan lembaga lainnya pasti sangat sensitif resiko new normal. Apakah ada seperti penyuluhan terhadap warga maupun lembaga lainnya? Dan terakhir, sanksi. Oh, tadi udah diceritakan. Oke, Horas Toba new normal pasti bisa katanya. Makasih Toroy. Silakan Pak. Yang pertama tadi gimana dengan kuota pengunjung? Apakah dibatasi?
Iya, untuk Roy ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaan bagus. Jadi mengapa kita harus memasuki suatu tatanan kehidupan baru? Itu salah satu adalah alasan ekonomi. Supaya masyarakat ekonominya berkembang, ekonomi bangsa kita bertumbuh, sehingga kita bisa mempertahankan eksistensi kehidupan kita, eksistensi bangsa ini ya. Kalau kita tiarap di rumah, ketakutannya berlebihan, karena kita sudah pengalaman selama 3 bulan menghadapi serangan virus ini, ya tentu itu juga tidak bijak, tidak rasional.
Okay.
Karena itulah salah satu alasan mengapa harus memasuki tatanan kehidupan baru dengan pola-pola kehidupan baru, dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya itu alasan ekonomi, tapi masih banyak alasan-alasan lain karena kita juga kan manusia, apa namanya, makhluk sosial, ya. Jadi bersosialisasi juga menjadi salah satu kebutuhan manusia. Karena itu antara lain ya melalui pertemuan-pertemuan, kita lama nggak bertemu, itu juga menjadi kebutuhan manusia. Khusus mengenai pariwisata, karena ini juga dipandang memiliki resiko tinggi,
iya, benar,
untuk kerumunan orang, karena penyakit ini juga bisa dikatakan secara sederhana adalah virus corona ini adalah penyakit kerumunan. Kalau tidak ada kerumunan, dia mati sendiri.
Okay.
Karena itu objek-objek wisata itu adalah pusat-pusat keramaian, pusat-pusat kerumunan. Karena itu sebelum kita memasuki tatanan kehidupan baru itu, ini memang harus diatur bersama-sama dengan kelompok-kelompok komunitas yang ada di objek-objek wisata, para pelaku-pelaku pariwisata, para pemilik hotel, para pemilik homestay, para tukang gojek, ya semua kita harus bicarakan sehingga protokol kesehatannya itu detail, terukur, sehingga pemerintah juga mudah mendampingi dan mudah mengawasi yang disampaikan Riri tadi.
Okay.
Apakah akan ada law enforcement, penegakan hukum, ya minimal law enforcementnya dia tegur.
Okay.
Kita nggak bisa tegur orang atau sekelompok orang, apakah itu melanggar tata kehidupan baru itu kalau kita nggak rumuskan secara detail gitu loh.
Okay.
Jadi perlu dirumuskan secara detail. Misalnya kalau di objek wisata Bulbul, sebelum masuk kawasan wisata itu kita harus lakukan apa saja, ya. Jadi mungkin termasuk pada tahap awal barangkali dibatasi jumlah
tahap awal
pengunjungnya pada tahap awal, ya.
Okay.
Sampai kita akan nilai nanti apakah komunitas masyarakat di objek wisata itu sudah betul-betul siap, pemerintah desanya sudah siap, semua sudah siap, barangkali suatu saat ya itulah tatanan kehidupan baru yang normal itu nggak perlu juga pada saatnya disemprit-semprit, akhirnya dia harus lakukan karena untuk dirinya sendiri dan keselamatan bersama.
Okay, siap. Berarti memang belum untuk pertama-tama nanti dibatasi. Tapi lagi-lagi teman Del, kita belum new normal ya Pak ya?
Belum.
Jadi wisata belum dibuka, jangan
belum.
Coba-coba. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Vian. Dengan diterapkannya new normal, kalau berpergian kira-kira berapakah jarak normal yang bisa untuk berpergian? Dan apakah diperbolehkan untuk makan di restoran? Terima kasih Pak. Oke, itu dia Pak.
Ya, Vian selamat sore. Jadi kalau nanti kita memasuki tatanan kehidupan baru, tetap ada protokol kesehatan, ada aturan-aturan yang baru yang harus ditaati. Tetapi sampai sekarang, berapa kilometerkah orang atau masyarakat bisa berpergian? Ya tentu sampai sekarang belum diatur.
Okay.
Tetapi kalau terutama untuk perjalanan itu melewati zona-zona merah yang sekarang, ya tentu ada syarat-syarat, karena seperti saya katakan pada awal tadi, ini kita ingin menyeimbangkan antara keselamatan atau kesehatan kita dengan kita kembali melakukan aktivitas kita seperti sebagaimana semula, tapi dengan aturan-aturan kesehatan atau dengan perilaku hidup baru.
Oke. Okay. Kalau misalnya makan di restoran nih gimana Pak? Kayaknya dia pengen makan nih di restoran, udah gak sabar.
Ya, di Toba juga sudah banyak restoran yang sudah buka bertahap, dan kalau pengamatan saya di banyak restoran tetap dilakukan sekarang, ada cuci tangan, ada pakai masker, ada jarak juga, ya. Jadi kalau sepanjang itu ditaati, kalau hanya di restoran kita, saya sama Riri berdua makan sama Vian bertiga, jarak 3 meter 3 meter nggak ada masalah, nggak
okay.
ada dilarang lah. Tapi yang penting itu tadi ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Jadi biasa aja akhirnya. Makanya barangkali itulah yang harus dijelaskan, bahwa yang normal ini normal dengan perilaku hidup baru.
Oke, itu dia. Semoga udah bisa terjawab ya Sofian ya. Dan ini ada yang udah gabung di Instagram Pak, dari Arisitinjak 24. Bagaimana cara Pemkab memperbaiki stabilitas ekonomi saat new normal nanti? Itu Pak. Sepertinya luas ini ya Pak.
Iya. Ya ini pertanyaannya bagus ini. Jangan-jangan dokter ekonomi.
Bisa jadi Pak.
Ya kalau kita sudah berapa bulan ini, ya udah pastilah sektor-sektor ekonomi kita ya memburuk ya, bahkan mungkin beberapa pertumbuhannya sektor itu bahkan mendekati ya nol bisa aja ya, seperti sektor pertanian untuk komunitas-komunitas tertentu seperti cabai juga enggak bagus harganya karena dia komoditas seperti ini enggak bisa tahan lama disimpan, sehingga kalau diangkut dalam jarak yang panjang, waktu yang panjang, dia tentu rusak. Kemudian komoditas-komoditas ekspor kita juga seperti kopi ini harganya juga yang nyungsep ya.
Oke, turun
ya,
juga.
Karena ekspornya juga hampir mendekati titik nol dan banyak sekali kegiatan ekonomi yang menjadi inti. Jadi pemerintah tentu sekarang ya sudah melakukan beberapa hal seperti ada kartu prakerja ya bagi teman-teman yang pengangguran atau yang mengalami PHK. Ada juga nanti ini program pemulihan ekonomi dari pemerintah sedang dirancang. Ya kalau di Toba yang secara spesifik kita ingin dorong begitu musim panen padi yang sekarang ini mau kita memasuki musim panen raya padi.
Okay, Pak.
Akan segera didorong bagi petani-petani, sebagian petani ya. Saya enggak janji untuk semua karena dihitung dana yang diperlukan. Sebagian mereka yang memang ingin untuk mengusahakan kembali sesegera mungkin ya.
Yeah.
Mungkin jagung atau padi ya, sebagian bisa dibantu oleh pemerintah mungkin sarana produksinya supaya kita cepat pulih.
Okay.
Kalau minimal kita pangannya ada, pakan ternak ada dari jagung dan ada pilihan-pilihan lain, tentu ya sektor ekonominya bisa lebih cepat. Dan nanti kalau pariwisata ini secara bertahap bisa dibuka ya tentu lebih baik.
Lebih cepat pulihnya gitu ya Pak. Oke, di sesi terakhir ini Pak, kayak dari tadi kita belum bicara tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan nih Pak.
Ya.
Untuk fasilitas kesehatan sendiri gimana persiapannya untuk menjelang new normal nanti Pak?
Ya, kita sejak beberapa bulan yang lalu memang sudah mempersiapkan di dua rumah sakit yang ada di Toba, di sudah ditambah fasilitas ruang isolasi ya. Kalau untuk ruang perawatan untuk yang teridentifikasi positif terpapar corona, memang itu sudah ada rumah sakit rujukan ditunjuk pemerintah, itu ada di Medan. Dan fasilitas laboratoriumnya juga untuk PCR, test, and rapid test itu juga di Medan, tapi di sini bisa dilakukan. Ya, rapid test kita juga sampai sekarang memadai. APD-nya dari level 1 sampai 3 juga kita baru dapat bantuan juga dari banyak pihak, termasuk dari Pak Pimpinan Yayasan DEL, dari banyak pihak lah, tokoh-tokoh masyarakat yang peduli, termasuk juga ventilator ya, APD. Jadi sampai sekarang, pada kondisi sekarang ini kita bisa sebut ya kita sudah pada posisi firm lah ya, sip lah untuk menghadapi tatanan kehidupan baru. Puskesmas kita ada 19 dan itu hampir semua sudah lengkap
APD-nya, dilengkapi ya,
sudah dilengkapi ya. Nanti yang 4 statusnya sudah rapid test bisa dilakukan di 4.
Dari yang 18 tadi 4 sudah bisa rapid test ya Pak.
Langsung dilakukan di situ.
Okay.
Ya, jadi tenaga surveillance kita kalau ada yang diperkirakan atau berpotensi atau ya PDP, ODP bisa dipantau langsung oleh tenaga surveillance-nya. Jadi fasilitas-fasilitas kesehatan itulah yang sedang dipersiapkan ya. Kalau masker, sanitizer mungkin ini juga sudah cukuplah, tinggal bagaimana masyarakat menggunakan seperti saya katakan tadi untuk memulai kebiasaan hidup baru dengan disiplin ini.
Oke, dan juga tadi ada pesan dari Pak Kadis Kesehatan nih Teman Deal, untuk Teman Deal semua ya, Dr. Julian Hutape ya, katanya jangan ragu-ragu kalau misalnya kamu nih mengalami misalnya demam-demam atau gak enak badan, langsung aja ke faskes terdekat atau puskesmas terdekat ya Pak ya. Jangan takut dibully atau juga dijudge, nanti akan dilayani dengan baik, begitu ya Pak ya. Oke, dan adakah lagi WA sebelum kita akhiri? Oh iya, ada satu lagi Pak. Selamat malam Del FM, saya Juwita Sitorus ya. Halo Juwita, dari Lumban Dolok, ingin mencoba bertanya. Oh iya, mencoba masih ya. Sebelumnya terima kasih terkait dengan akan adanya new normal. Saya pribadi anak SMK Arjuna. Pastinya hampir semua anak didik belum mendapat sasaran secara tepat terkait pembelajaran daring. Bagaimana tanggapan Bapak untuk guru yang pelit memberi nilai di pandemi ini? Dan untuk bantuan BLT, apakah itu terus berlanjut jika sudah new normal? Silakan Pak.
Ya, Juwita, terima kasih. Ya, ini baguslah, kritis ya.
Iya.
Ya, sebaiknya sampaikan Bu Guru pesan Pak Wakil Bupati, ya guru nggak boleh pelit. Karena kalau guru sumber ilmu pengetahuan itu nggak habis-habisnya. Kalau dapat sekarang, tambah lagi. Berikan pokoknya, karena sekarang kita anjurkan, karena belum bisa belajar secara
efektif,
secara efektif menggunakan ruang-ruang kelas sebagaimana biasanya, ya seharusnya menggunakan daring. Dan kita berharap memang orang tua juga turut peduli dengan cara belajar yang baru ini, sehingga anak siswa kita ini enggak bete, enggak bosan, dan dia bisa memperoleh banyak informasi mata pelajaran atau substansi mata pelajaran. Ya harus menggunakan daring, menggunakan teknologi itu, ya mungkin itu menggunakan biaya lah.
Oke, untuk terkait BLT Pak, dia masih penasaran nih, kalau new normal masih adakah?
Iya, nanti kalau sudah kalau sudah pulih, ya tentu pemerintah memikirkan ekonomi biar tumbuh kembali, sehingga hasil ekonomi itulah yang menjadi sumber kehidupan ekonomi kita, menjadi sumber pendapatan kita. Jadi bukan lagi bantuan-bantuan sosial yang disampaikan pemerintah seperti sekarang ini, karena bantuan-bantuan sosial yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak serangan virus corona ini, atau masyarakat yang memang ekonominya sudah mulai memburuk, sudah nggak baik lagi karena tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya, ini kan untuk sementara. Dan untuk itu dana-dana untuk pelaksanaan bantuan sosial pemerintah ini ya berasal dari anggaran-anggaran pemerintah yang seharusnya untuk pembangunan sebagian akan mulai dikurangi, dirasionalisasi, bahkan dipotong. Karena itulah risikonya tahun ini barangkali banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang memang kita harus kurangi demi keselamatan kita bersama.
Oke, itu dia Juwita. Semoga udah terjawab ya. Dan yang terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, apa harapan atau pesan Bapak untuk warga Toba dan juga Kabupaten Toba ini di era new normal nanti?
Ya, ini simpel sekali. Kita pokoknya mulai saja, memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang kita anggap sesuai dengan tuntutan keadaan. Keadaan ini memaksa kita harus melakukan adaptasi.
Yes. Ya.
Karena itu sangat dibutuhkan kesadaran kita secara bersama-sama. Ya, kalau bahasa Riri di sini mungkin itu kesadaran kolektif. Kita harus bangun. Membangun ini memang saya pikir juga memang tidak mudah.
Butuh
ya.
Proses,
diperlukan metode-metode, cara-cara yang sesuai. Ya tentu dengan Toba perlu pendekatan-pendekatan atau dibuka komunikasi yang lebih luas, lebih intens dengan berbagai komunitas, termasuk dengan tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh adat, dan seterusnya, termasuk kampus dan guru-guru. Karena ini bagian dari suatu transformasi budaya yang besar sekali. Ya, kalau di orang Batak biasa, bukan biasa ya, pantang orang bicara di depan orang lain menutup mulut. Ya, kalau sekarang kita harus lakukan itu.
Yeah.
Itu kalau di Batak pantang, ya kalau sekarang keadaan ini memaksa kita harus melakukan sesuatu yang baru untuk keselamatan kita bersama.
Oke, baik.
Horas.
Ya, terima kasih Pak Hulman Sitoru sudah share sama kita. Terima kasih juga ada Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kepala Pelaksana BPBD, dan juga Asisten 1 yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam, teman-teman Del. Kamu jangan kemana-mana, nanti Riri masih balik. Dan juga nantikan talk show berikutnya ya, di sektor yang lebih spesifik, contohnya pendidikan atau kesehatan minggu depan. Makanya tetap stay tune cuma di Del FM.